ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 19 დეკემბერია, ხუთ შაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. 9 საათია, ახალი ამბებით ვიწყებთ. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
დილამშვიდობის უცხოთის ამბები დავიწყებ. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციების Amnesty International-ისა და Human Rights Watch-ის მონაცემებით, უკანასკნელი ორი დღის განმავლობაში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში განხორციელებულ სისხლისღვრას ისლამისტებსა და ქრისტიანებს შორის ათასობით ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ორგანიზაციების ინფორმაციით, ამბოხებულები ქურდავდნენ და წვავდნენ სახლებს. უფლებადამცველები მოუწოდებენ გაეროს გამოიძიოს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში არსებული სიტუაცია. ოთხშაბათ საღამოს სენატმა ამერიკის კონგრესის დედაპალატამ, რომელსაც დემოკრატები წარმოადგენენ 64 ხმით 36-ის წინააღმდეგ, ორწელზე გაწერილი ქვეყნის ბიუჯეტი დაამტკიცა. ეს ნიშნავს, რომ ამერიკა ფაქტურად თავიდან აიცილებს სახელმწიფო სამსახურების დაფინანსების მორიგ შეჩერებას. ერთი კვირის წინ ანალოგიური გეგმა მიიღო პალატამ, სადაც უმრავლესობას რესპუბლიკელები წარმოადგენენ. პრეზიდენტ ობამას განცხადებით, ის ხელს მოაწერს ბიუჯეტის კომპრომისულ ვარიანტს. ამერიკის შეერთებული შტატების 2014 წლის ბიუჯეტი 1.12 ტრილიონ დოლარს შეადგენს. ოთხშაბათ სირიაში ქალაქ ალეპოში სახელისუფლებო ძალებმა განახორციელეს მორიგი დარტყმები ამბოხებულების წინააღმდეგ. ამის თაობაზე ინფორმაციას დიდ ბრიტანეთში ბაზირებული სირიელი უფლებადამცველები ავრცელებენ. მათი თქმით, სამხედრო ოპერაცია ალეპოში უკვე მეოთხე დღეა გრძელდება. პირველი სამი დღის მანძილზე ქალაქში 160-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. სისხლიანი დაპირისპირება სირიაში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის ორ წელზე მეტია მიმდინარეობს. კონფლიქტის დროს დაღუპულთა რიცხვი 126,000-ს აჭარბებს, 2,000,000-ზე მეტმა ადამიანმა სირია დატოვა. ხუთშაბათს განახლდება მოლაპარაკება ირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის, რომლის თემა იქნება ბირთვულ საკითხებზე ჟენევაში გასულ თვეში მიღწეული ხელშეკრულების ამოქმედება. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეთრინ ეშტონის პრესმდივნის ნაბილა მასრალის თქმით, ტექნიკურ საკითხებზე მოლაპარაკება პარასკევამდე გასტას. მოლაპარაკებებზე ირანის მთავარი წარმომადგენლის მოადგილე აბას არაქჩიკი აცხადებს, რომ საჭიროების შემთხვევაში მოლაპარაკება შაბათსა კვირასაც გაგრძელდება. გასულ კვირაში ექსპერტები ვენაში შეიკრიბნენ 4-დღიან შეხვედრაზე, თუმცა ირანის დელეგაციამ შეხვედრა დატოვა მას შემდეგ, რაც ვაშინგტონმა 10-ზე მეტი კომპანია დაამატა თავის შავ სიას თეირანისათვის დაწესებული სანქციებისათვის თავის არიდების მიზეზით. ვაშინგტონის განცხადებით, ეს ზომა არ არღვევს 24 ნოემბრის შეთანხმებას, რომელთაც ირანმა თანხმობა განაცხადა 6 თვის განმავლობაში შეაჩეროს თავისი ბირთვული პროგრამის ნაწილები. მოდოვითის პრეზიდენტი ნიკოლაი ტიმოფტო სოჭის ზამთრის ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიალს არ დაესწრება. ინფორმაცია ამის შესახებ ოთხშაბათს გავრცელდა. რამდენიმე ხნით ადრე ანალოგიური განცხადება გავრცელეს გერმანიისა და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა. ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებით კი ქვეყნის პრეზიდენტს ბარაკ ობამას დღის წესრიგი არათლებს საშუალებას, რომ სოჭის ოლიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონიალს დაესწროს ამერიკის შეერთებული შტატების სოჭში აგზავნის დელეგაციას, რომელსაც ამერიკის შიდა უსაფრთხოების ყოფილი მინისტრი ჯანეტ ნაპოლიტანო ხელმძღვანელებს. აჭხაბა საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩენ ანუაშვილმა ეგრეთ წოდებულ მატროსოვის ციხეში ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი მოინახულა. როგორც საშჯელ აღსრულების დაწესებულებიდან გამოსვლის შემდეგ ანუაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ვანო მერაბიშვილი მის მიერ გაკეთებული განცხადების დეტალებზე ესაუბრა. ჩვენ საათნახევარი ვილაპარაკეთ და მერაბიშვილმა მოყვა დეტალები, რაც მოხდა რამდენიმე დღეს წინ და ის არის გაკვირვებული, რომ გამოძიება არ არის დაწყებული. მერაბიშვილი მზადაა მითანამშრომლოს გამოძიებასთან და დეტალურად მიაწოდოს მას ინფორმაცია, აღნიშნა უჩენ ანუაშვილმა. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ყოფილი პრემიერ განცხადებაზე გამოძიების დროული დაწყება აუცილებელია. სასტუმრო თბილისი მარიოთში დღეს იუსტიციის სამინისტროს ერთწლიანი მუშაობის შედეგების პრეზენტაცია გაიმართება. როგორც ინტერპრეს ნიუს, იუსტიციის სამინისტრო დანაცნობეს 2013 წლის პრიორიტეტულ მიმართულებებს და ამ მხრივ გაწეულ სამუშაოებს მინისტრი თეა წულუკიანი წარადგენს. სასტუმრო რედისონ ბლუივერიაში კი 19-20 დეკემბერს კონფერენცია გაიმართება სახელწოდებით პოლიტიკური ლანდშაფტი 2020 პოლიტიკური პარტიების მომავალი. როგორც ინტერპრეს ნიუს არასამთავრობო ორგანიზაციიდან ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის აცნობეს, კონფერენციის მიზანია გასული საარჩევნო და პოლიტიკური მოვლენების შეფასება და იმ სამომავლო ნაბიჯების განსაზღვრა, რომლებიც აუცილებელია უფრო სტაბილური პოლიტიკური სისტემის ჩამოსაყალიბებლად, პოლიტიკური პარტიების ეფექტურობისა და დემოკრატიულობის გასაძლიერებლად, საქართველოს დემოკრატიული მიღწევების კონსოლიდაციისთვის. Კულტურისა და დეკლტედაცვის მინისტრის გურამ ოდიშარიას ბრძანებით კი ფოლკლორის ცენტრის დირექტორი გიორგი უშიკიშვილი თანამდებობიდან გათავისუფლდა. აღნიშნული შესახებ მინისტრის ბრძანებას ფეისბუქში თავად უშიკიშვილი აქვეყნებს, ის თანამდებობიდან მის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში საკუთარ გვერდზე კომენტარსაც აკეთებს. მეგობრებო, აღარ ვარ ფოლკლორის ცენტრის დირექტორი, მიუხედავად ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტისა, გამათავისუფლა ბატონმა მინისტრმა მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ წერილზე ხელის მოწერას თავი ავარიდა, ოღონდ აღსანიშნავია, რომ ხელი მხოლოდ იმიტომ ვერ მოვაწერე, რომ შვებულებაში ვარ. ასე აღადგინა სამართლიანობა ანზორ ერქომაიშვილმა. არაუშავს ეს დასაწყისია. დიდი ბრძოლის მადლობა ყველას მხარდაჭერისთვისო, წერს უშიკიშვილი თავის Facebook გვერდზე. თავად მინისტრი კი ბრძანებაში გადაწყვეტილების მიზეზად ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში აუდიტის მიერ გამოვლენილ დარღვევან ნაკლოვანებებზე განმარტებების დაგვიანებას ასახელებს, რომელიც მისი განცხადებით უშიკიშვილს როგორც პასუხისმგებელ პირს უნდა გაეკეთებინა. Და ბოლოს, კულტურის სამინისტროში დღეს კულტურულ მემკვიდრეობის სფეროს მარეგულირებელი საკანონმდებლო ჩარჩოს ანალიზისა და რეკომენდაციებზე გაფართოებული სამუშაო შეხვედრა გაიმართება.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:06. განმარგზობთ გადაცემას ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გამგეობის მიერ შედგენილ 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტს იწუნებს. საკრებულოში ამობენ, რომ 6,600,000 ლარიან ბიუჯეტში არ არის გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება და ის არ ასახავს მოსახლეობის მოთხოვნებს. რა არის საზოგადოების დაკვეთა და როგორია მესამე სექტორის შეფასება? გიორგი ალადაშვილის, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ლაგოდეხში ადგილობრივი თვითმმართველობა 2014 წლის ბიუჯეტის მზადების პროცესშია. გამგეობის მიერ მომზადებული მთავარი საფინანსო დოკუმენტის პროექტი, რომელიც 6,600,000 ლარით განისაზღვრა, საკრებულოს აპარატმა ერთხელ უკვე განიხილა და შენიშვნები გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურს გადასცა. საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე გურამ ტურაშვილი ამბობს, რომ მათ მიერ წარდგენილი შენიშვნები მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარეობს. ტურაშვილის თქმით, პროექტს არ ერთოდა სუბსიდიაზე მყოფი ორგანიზაციების პროგრამები და მოთხოვნილი თანხები.
მქონდა შენიშვნები, ჩამოყალიბდით ამ შენიშვნებზე და გადაუგზავნეთ უკან, რათა გაეთვალისწინებინათ ეს შენიშვნები. პროექტს არ ეკუთვნოდა სუბსიდიაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი პროგრამები და მოთხოვნილი თანხები. არ არის ჩაშლილი გამგეობის ხარჯები სტრუქტურული სამსახურების მიხედვით. ეს მე როგორც საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის ჩემი შენიშვნა იყო. ჩვენ გვაქვს ხოლმე მხოლოდ ასე ვთქვათ სახელფასო ბიუჯეტი.
ბიუჯეტის პროექტი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურმა მოამზადა. გიორგი მანგოშვილის განცხადებით, მართალია საკრებულომ თავისი შენიშვნები გამოთქვა, თუმცა ყველა მათგანის გათვალისწინება ვერ მოხდა. მანგოშვილის თქმით, ბიუჯეტში კორექტირება მოახდინეს და მასში მხოლოდ ერთი ცვლილება შეიტანეს. რატომ ვერ ითვალისწინებს გამგეობა საკრებულოს შენიშვნებს? გიორგი მანგოშვილი ამის მიზეზებს განმარტავს.
კურდების წმენ და ესენი არ არის გათვალისწინებული, იმიტომ რომ უკვე შემდგომ ბიუჯეტის ფორმირებისას მოხდება ამ გარკვეული სამუშაოების გათვალისწინება. რაც შეეხება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის სახელფასო და ხარჯის უფლების ზრდამ, რამე ახალი პროექტის გაკვეთა არ აქვს ჯანდაცვის სამსახურს, შესაბამისად მიზანშეწონილია და არ მიგვაჩნია, რომ გაიზარდოს აღნიშნული ხარჯები.
გამგეობის მიერ მომზადებული ბიუჯეტის პროექტის მიმართ შენიშვნები აქვს არასამთავრობო სექტორს. სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი კახა ჯამბურია თვლის, რომ ბევრ საბიუჯეტო ორგანიზაციაში ხელოვნურად არის გაზრდილი თანამშრომელთა რაოდენობა და შესაბამისად ისინი მეტ დაფინანსებას ითხოვენ. კახა ჯამბურიას თქმით, დაუშვებელია ბიუჯეტი მხოლოდ სახელფასო განაკვეთების გათვალისწინებით დაიგეგმოს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა უმეტეს ბიუჯეტს თუ არა სუნცელს უშვებს სახელფასო დაფინანსებაზე. მაშინ საინტერესო იქნებოდა აიღონ ეს 6 მილიონი, გაყონ მოსახლეობის რაოდენობაზე და თითოეულ მოქალაქეს მისცენ თანხა, თუ ესე ხელფასების დარიგება უნდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს.
რა პრობლემები აქვს მოსახლეობას და რის გათვალისწინებას ითხოვენ ისინი 2014 წლის ბიუჯეტში? ამის შესახებ აზრი ჩვენ რიგით ადამიანებს ვკითხეთ.
არც ბანკი, არც სკოლა არის, მე მგონია ყველა სოფეს ჭირდება ეს.
მე ყოფათ მე ამათ 8 მილიონი არ ეყოთ და 10 და ესე ხოფათ? რამდენი იყო წელს ბიუჯეტი? 15 ლარის საქმე არ გაკეთებულა ლაგოდეხში. და თვითონ ქალაქში ლაპარაკობ.
წამოწყდი ჯანმრთელობის პროგრამას, რომ ყველაზე მეტი დიდი თანხა მეიქნება ბიუჯეტში, მოხმარდეს აუცილებლად სოციალური დახმარებას და ჯანდაცვას.
კანონმდებლობის მიხედვით ბიუჯეტის დამტკიცება მიმდინარე წლის ბოლომდე უნდა მოხდეს. ბიუჯეტს ლაგოდეხში სავარაუდოდ 25-26 დეკემბერს დაამტკიცებენ წინააღმდეგ შემთხვევაში 2014 წლის საბიუჯეტო ხარჯვა 2013 წლის გეგმის მიხედვით განხორციელდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
9 საათი და 10 წუთია თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა ჩვენი თემების ანონსი შემოგთავაზებთ. Сул რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული გამოკვლევის შედეგებზე საზოგადოების განწყობა საქართველოში. გადაცემის მეორე ნაწილში ამ გამოკვლევის თუ შეიძლება ითქვას ეკონომიკურ ნაწილზე გვექნება ლაპარაკი, კერძოდ იმაზე, რომ კვლავაც უმთავრეს პრობლემად საქართველოს მოსახლეობა თვლის უმუშევრობას და არ იცვლება ეს მაჩვენებელი. ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში იქნება გიორგი ციმინტია, ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე. მასთან და თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ ამ თემაზე. 2988327 ტელეფონის ნომერი, 2988327. გარდა ამისა ვისაუბრებთ იმის შესახებაც, თუ რა მდგომარეობა მიგრაციის თვალსაზრისით საქართველოში, საქართველოდან. ამ თემაზე შემოგთავაზებთ ჩვენს მიერ მოპოვებულ ინფორმაციას. მაშასე გუშინ გამოქვეყნდა ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის მორიგი გამოკვლევა საზოგადოების განწყობა საქართველოში, რომლის მიხედვითაც ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხებად კვლავ რჩება სამუშაო ადგილები და ტერიტორიული მთლიანობა. გამოკითხულთა 75-80% თვლის, რომ ამ მიმართულებებით 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ მდგომარეობა არ შეცვლილა. გარდა ამისა, კვლევა მაჩვენა, რომ რესპონდენტთა 79% მოწონს პრემიერ-მინისტრად ირაკლი ღარიბაშვილის დასახელება, ხოლო 72% არ მოწონს საქართველოს ამჟამინდელი ურთიერთობა რუსეთთან. უფრო მეტს ამ გამოკვლევის შესახებ ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყვებთ.
თბილისში მცხოვრები 50 წლის მაი არსენიშვილი ამბობს, რომ მის ოჯახს ბევრ პრობლემასთან უწევს გამკლავება, თუმცა მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი უმუშევრობაა.
ადამიანს თუ სამსახური ექნება და ხელფასი ექნება, ხომ მეტნაკლებად უკვე შეძლებს ყველაფერს. ჯანდაცვასაც რომ მიხედოს ოჯახისას და თავისას, და რა ვიცი, დანარჩენს მოგვარდება ყველაფერი, ხალხის დაწყნარდება აღარ იქნება განერვიულებული, გაღიზიანებული.
ინდიაის გამოკვლევა მაჩვენა, რომ მაია არსენიშვილივით ფიქრობს გამოკითხულთა 72%. ამასთან შეკითხვაზე თვლით თუ არა თავს დასახმებულად, უარყოფითი პასუხი გასცა რესპონდენტთა 79%. ინდიაის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის ლუის ნავაროს თქმით, ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემათა ჩამონათვალში ასევე მოხვდა ტერიტორიული მთლიანობა 39%, ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება 31% და სიღარიბე 30%. ამასთან ლუის ნავაროს თქმით, ასევე საინტერესო იყო იმის გაგება, თუ როგორ შეიცვალა მდგომარეობა ამ საკითხებთან დაკავშირებით უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში.
კითხვაზე 2012 წლის ოქტომბერთან შედარებით როგორ შეიცვალა მდგომარეობა ძირითად საკითხებთან მიმართებით, მოსახლეობა აცხადებს, რომ არაფერი შეცვლილა, ანუ იგივე მდგომარეობაა. თუმცა შედარებით პოზიტიური დინამიკა შეიმჩნევა ისეთ საკითხებში, როგორიცაა ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება, პენსიების, სიტყვის თავისუფლება, მართლიანი არჩევნები და რუსეთთან ურთიერთობა. რაც შეეხება იმ საკითხებს, რომელთა აღქმისას გაუარესებას ჭარბობს გაუმჯობესებას, ასეთებია: სამუშაო ადგილები, ტერიტორიული მთლიანობა, სიღარიბე, ფასების ზრდა და ინფლაცია.
ეს იყო ლუის ნავარო, რომლის თქმითაც ბიძინა ივანიშვილის მიერ თბილისის მერობის კანდიდატის დასახელებას ქვეყნის მასშტაბით ამართლებს 43, ხოლო თბილისის მასშტაბით 39%. ამასთან შეკითხვას მოგწონ თუ არა ბიძინა ივანიშვილის მიერ პრემიერ-მინისტრის პოსტზე დასახელებული ირაკლი ღარიბაშვილი 79%-მა დადებითად უპასუხა. თბილისელებს ეს კითხვა რადიო თავისუფლებამაც დაუსვა.
ღარიბაშვილი მე ძალიან მომწონს, როგორც რაღაცა პირდაპირ ადამიანია, ახალგაზრდა და ძალიან კარგი განწყობითა ვარ ამის გამო.
ნორმალურია ძალიან, ენერგიულია, განათლებულია და კარგი ბიოგრაფია აქვს, ძალიან ნორმალურია.
თავია რომ გერძე უდგას ბატონი ივანიშვილის ამ თავი.
მე არავითარი შეხება არ მაქვს მის საქმიანობასთან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არც არაფერი მიგრძნია გაუმჯობესება.
წინვალე, მაგი როგორც კი დავინახე იმ დღიდან ისეთი სათნო სახით გამოიხედა, რომ ხალხისთვის ბევრ კარგს გააკეთებს.
NDI-ის მიერ ჩატარებული კვლევის მნიშვნელოვანი ნაწილი საგარეო ურთიერთობებს ეთმობა. ირკვევა, რომ სოჭის ოლიმპიადაში საქართველოს მონაწილეობა მისაღებია 70%-ისათვის. საქართველოს გაერთიანებას ევრაზიულ კავშირში იწონებს გამოკითხულთა 11%, ხოლო ევროკავშირში გაწევრიანებას 68%. მოსაზრება, რუსეთი საქართველოსათვის არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენს, სრულად გაიზიარა 23%-მა. გამოკვლევის მიხედვით საქართველოს ამჟამინდელი ურთიერთობა რუსეთთან არ მოსწონს გამოკითხულთა 72%-ს. რადიო თავისუფლებამ ამ მონაცემების კომენტირებას თხოვა პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს ზვიად კვაჭანტირაძეს.
მაყოფილი არ მგონია, რომ ვინმე იყოს, მათ შორის ხელისუფლებაც, იმიტომ რომ ანამ სანამ რუსეთს ექნება ოკუპირებული ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის 22%-ამდე სხვათა შორის და არა 20, მაყოფილებისთვის არანაირი საფუძველი არ გაგვაჩნია. მაყოფილებას ისიც ძალიან ფრთხილად თუ ვიხმართ ამ სიტყვას, შეიძლება იწოდეს მხოლოდ ის ფაქტი, რომ ჩვენ შევძელით ყინულის ადგილიდან დაძრა. რაც არ უნდა ხელისშემშველი პირობები და ბარიერები აღმოჩნდეს ამ გზაზე, ჩვენ არცერთ შემთხვევაში დიალოგი რუსეთთან არ უნდა შევწყვიტოთ.
კვლევის შედეგების მიხედვით, უმცირესობების უფლებების დაცვა საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისათვის მნიშვნელოვნად მიაჩნია გამოკითხულთა 60%-ს. 73%-ს აღწევს იმ რესპონდენტთა წილი, რომლის აზრითაც არსებული ხელისუფლება ახორციელებს მნიშვნელოვან ცვლილებებს, ხოლო მოსაზრებას საპარლამენტო ოპოზიცია, რომ ხელისუფლებაში იყოს, განახორციელებდა თქვენთვის მნიშვნელოვან ცვლილებებს, იზიარებს გამოკითხულთა 24%. მაშინ როცა არასაპარლამენტო ოპოზიციის შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი 17%-ია. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი გამოკვლევის დანარჩენ პოლიტიკური რეიტინგების ნაწილს 20 დეკემბერს გამოაქვეყნებს.
ჯიმში რეხუეშულს უსმენდი, თქვენ თემას გავაგრძელებთ ნაწილობრივ ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში. უმუშევრობაზე ვილაპარაკებთ და ახლა განმოგძობთ გადაცემას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან ანონსით. დღეს 10:00-ზე მთავრობის სხდომა გაიმართება, ასევე 10:00-ზე კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროს ქართველი და უცხოელი ექსპერტების სამუშაო შეხვედრა გაიმართება. სასტუმრო რედისონ ბლუივერიაში ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის ორგანიზებით კონფერენცია პოლიტიკური ლანდშაფტი 2020 პოლიტიკური პარტიების მომავალი გაიხსნება. დღეს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და პროფესიული კოლეჯის სპექტრის ინიციატივით სასტუმრო შერატონ მეტეხეპალაში კონფერენცია გაიმართება თემაზე კერძო სექტორის როლი პროფესიული განათლების განვითარებაში. რეპორტერის პრესკლუბში ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ყოფილი დირექტორი გიორგი უშიკიშვილი ბრიფინგს გამართავს გათავისუფლება ფოლკლორის ცენტრის დირექტორის თანამდებობიდან. სასტუმრო თბილისი მარიოთში იუსტიციის სამინისტროს ერთწლიანი მუშაობის შედეგების პრეზენტაცია გაიმართება. დღეს ამბასადორში კვლევის ინტერკულტურული განათლების ასპექტების კვლევა საქართველოს სკოლების დაწყებით საფეხურზე ანგარიშსა და შედეგების პრეზენტაცია არის დაგეგმილი. საქართველოს სადაზღვევო კომპანიათა ასოციაცია სასტუმრო ჰოლიდეი ინში აგროდაზღვევის თემაზე კონფერენციას უმასპინძლებს. დღეს პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში ვანო მერაბიშვილის ადვოკატები ოთო კანხიძე და გიორგი ჩივიაშვილი პრესკონფერენციას გეგმავენ. დღეს პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში ადამიანის უფლებათა ცენტრი ყოფილი პოლიტპატიმრები, ეგრეთ წოდებული ყინწვისის საქმეზე გასამართლებული პირები ამ საქმის პრობლემასთან დაკავშირებით განცხადებას გააკეთებენ. დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო დღევანდელი ანონსი. განვაგრძობთ გადაცემას ინტერნეტის სიახლეებით დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის. გუშინ ქართული ინტერნეტისთვის მთავარი თემა კვლავ გახდა დიდი ხნის პაუზის შემდეგ ეს პოლიტიკური საკითხები, ვანო მერაბიშვილის განცხადება, გიგი უგლავას დაკითხვაზე დაბარება და ამ შემდეგ. ასეთ დროს ტრადიციულად უკვე რაღაც მოდის ხოლმე ძალიან ბევრი სკრინშოტი, ადამიანები ცდილობენ ერთმანეთისთვის ცოტა რაღაც ისეთ ზიანის მიყენებას, ამას კიბერბულინგს ეძახიან ხოლმე. თუმცა ნუ ეს არც ეს საინტერესო პირადად ჩვენთვის და ბევრისაც ალბათ უკვე სკრინშოტების გავრცელება სხვის წერილებზე. მოკლედ, ესეთ რაღაცები კვლავ ხდებოდა და ამ გავატაროთ ჩვეულებრივად, თუ გაინტერესებთ შეგიძლიათ ფორუმჯიზე განსაკუთრებით ბევრი ნახოთ. ფორუმჯიზე ვნახე გუშინტელის სიახლე, რომელიც რომელსაც ყველაზე მეტად მართლმახალის არა მარტო მერმე ძალიან ბევრი მოხმარებელი კიდევ ვინმეს კი ნახოთ როგორ ნაძვცხეთ ადგეს ჭიათურაში, თუ არა აუცილებლად უნდა შეხვიდეს და ნახოთ ეს ფოტო, იმიტომ რომ ეს გუშინტელი ქართული ინტერნეტის ტოპ ჰიტი არის ნამდვილად, რაღაც ფანტასტიკა მართლა. ფოტოს კონდა ძალიან ბევრი გამოხმაურება, რაღაც ტრადიციული ინტერნეტ გამოხმარებები, რომ ახალ წელს საერთოდ აღარ იქნება და ასე შემდეგ, თუმცა დიდი მეტი მაქვს ცოტა სხვა ნაცვლად მართლა დადგამენ, რა შეიძლება ამ კუთხით. ეს რაც შეეხება ქართული ინტერნეტს, რაც შეეხება არა ქართულს, გუშინ ყველაზე ესეთი მთავარი თემა იყო ერთი სტუდენტი, რასაც ხედავდი ტვიტერზე და რედიტზე და სხვა საიტებზე, ერთი სტუდენტი, რომელმაც უცხო ჰარვარდისთვის ცოტათი უცხო წესით ალბათ შეეცადა გამოცდის გადადება. სადღაც გახსოვთ ერთი პერიოდი თბილისში, რომ ბავშვები რეკავდნენ ძალიან ხშირად სკოლებში, რომ სკოლაში ბომბია და რაღაც მიზეზები ჰქონდათ ალბათ გამოცდები და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ სტუდენტმა, ჰარვარდის სტუდენტმა, რომელსაც ჰქონდა გამოცდა დასაწერი და ვერ წერდა ამ გამოცდას, როგორც აღმოჩნდა, გაგზავნა იმეილები პოლიციის, ჰარვარდის ადმინისტრაციის იმეილებზე, რომ ჰარვარდში იყო ბომბი, რასაც მოყვა ძალიან დიდი გამოხმაურება. რა თქმა უნდა, ამერიკაში ეს რაღაც ჰარვარდი ცოტა უკვე სხვა ლიგა არის, ასე ვთქვათ, იმისთვის რომ მოიტყო რომ იქ ბომბია. ამ ახალგაზრდა სხვა ჯერს მარტივად ვერ გამოძროფა, იმიტომ რომ დაახლოებით 250,000-მდე შეიძლება დაეკისროს ჯარიმა საბოლოო ჯამში. ეს ტიპი იყო, მოკლედ ალბათ ამის გასა საბოლოო ჯამში gifs memes გააკეთებენ, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური ლუზერის ალბათ. ეს რა შეეხება ამ თემას და კიდევ ერთი ტრადიციული, მოკლედ ვიტყვი, ტრადიციულად ერთ-ერთ ჩარტზე, რომელიც შეეხება 2013 წელს, კვლავ ეს ჩარტი არის ამჯერად ბაზრზე გამოქვეყნებული ჩარტი ტიპების, რომლებმაც ყველაზე უცნაურად ასე ვთქვათ ჩავარდნა რაღაც გააკეთეს ამ წლის განმავლობაში. მოკლედ ბევრი სახალისო და საინტერესო ფოტო არის, მართლა შედით აუცილებლად და ნახეთ. მე ყველაზე მეტად მომეწონა მაგალითად არის გალერეაში მე-16 ფოტო, რომელშიც მხატვარმა გადაწყვიტა, რომ ესპანურ ვერსიას ყველაფერ შაბლონს უნდა ქონდეს აუცილებლად ლუაშები. ერთ-ერთი ყველაზე ისეთ სახალისო თემა იყო ამ წლის ფორუმებზე ეს, მოკლედ. შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ ეს.
დიდი მადლობა დავით გონზო-ჩიხლაძეს ინტერნეტ სიახლეებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განმაგრძობთ გადაცემას. ერთი თემით გუშინ მიგრანტთა საერთაშორისო დღე აღინიშნებოდა. ამ დღეს რამდენიმე ღონისძიებით გამოეხმაურნენ საქართველოშიც. დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის ინიციატივით თბილისში გამართა კონფერენცია ემიგრაცია დემოგრაფიული პრობლემა. მსოფლიო მიგრანტების მხარდასაჭერად კი მუსიკოსების ერთმა ჯგუფმა აქცია კონცერტი გამართა. არაოფიციალური მონაცემებით საქართველოდან მილიონზე მეტი ადამიანია გასული. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში კი სულ 214 მილიონი იმიგრანტი ცხოვრობს. ეკა ქემანიშვილი დეტალებით ამ თემაზე.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებით 2013 წელს საზღვრების გადაკვეთისას მსოფლიოში 2360 ადამიანი დაიღუპა. თუმცა როგორც ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა უილიამ ლეისის უინგმა მიმართა მსოფლიო საზოგადოებებს, ეს რიცხვი არ ასახავს რეალურ დანაკარგს, რადგან სხვადასხვა არალეგალური გზებით ქვეყნების დატოვებისას არავინ იცის სინამდვილეში რამდენი ადამიანი იღუპება. მან მსოფლიო სამსაკითხისადმი მეტი ყურადღებისაკენ მოუწოდა და შენიშნა, რომ წლევანდელი წელი დანაკარგების თვალსაზრისით მართლაც ყველა ზემძიმე იყო. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგრამის კოორდინატორი მარკ ჰულსტიც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მთავარი გზავნილია მოწოდება იმგვარი პოლიტიკისაკენ, რომელიც შეამცირებს მიგრანტების სიკვდილის ფაქტებს.
ზოგადად ძალს დაფიქსირდა ყველაზე მეტი სიკვდილის შემთხვევა მიგრანტთა, ასე თქვათ, გამგზავრების დროს. შეთხოვინება არის ის, რომ უფრო მეტი ხორდღება უნდა იყოს ამასთან დაკავშირებული და უფრო მეტი ყურადღება მიგრანტთა უფლებების დაცვის საკითხზე.
რაც შეეხება იმას, თუ რა ხედვა აქვს საქართველოს ხელისუფლებას მიგრაციის მართვის თვალსაზრისით, მარკ ჰულსტი მიიჩნევს, რომ ამხრივ გარკვეული სასიკეთო ნაბიჯები გადაიდგა.
აქედან ევროპისკენ და სხვა მიმართულებისკენ მიგრაციის მართვა, ეს რაღაცნაირად უფრო რთულია ითქოს სხვადასხვა ზომები. ამ მხრივაც წინსვლა აშკარად არის, საუბარი არის მაგალითად ვილნიუს სამიტის შედეგებზე, ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების თვალსაზრისით. თუმცა მაინც ბევრი ტექნიკური სამუშაო არის საჭირო იმისა, რათა უფრო დაცული იქნას საქართველოს მოქალაქეების უფლებები საზღვარგარეთ, განსაკუთრებულად იმ მოქალაქეებისთვის, ვინც არ სარგებლობენ ლეგალური სტატუსით.
ევროპის ერთ-ერთ ქვეყანაში საქართველოდან არალეგალურად არის წასული ჩვენი რესპონდენტი თეოგ, რომელმაც ორი წლის წინ ამ ქვეყანას თავშესაფრის მიღების მოთხოვნით მიმართა, თუმცა თხოვნა მას არ დაუკმაყოფილეს. ის ამბობს, რომ თავშესაფარს ქართველებს უიშვიათეს შემთხვევაში აძლევენ, მათ კი არალეგალურად ცხოვრების გარდა სხვა გზა არ რჩებათ.
ჩარჩოს იქით არ გადაწიან და შეესუფლებებს მართლა არ არღვევენ. მაგრამ ისეთ პირობებში გამყოფებენ, რომ ფსიქოლოგიურად ისე განადგურებენ. ზოგ ჭირდება ფსიქოლოგი, მე ჭირდება ფსიქიატრი და ბოლოს იძულებულს ქვია, რომ დატოვა მართლა ქვეყანა, იმიტომ რომ აღარაფერი აღარ გინდა. Ну, საქართველოსთან ესე არის ზუსტად ვიტა. რა თქვა, არავისთვის არ მიუღია თავშესაფარი საქართველოდან, აბსოლუტურად არავისთვის.
პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გუბა სანიკიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მიგრაციის მთავარი მიზეზი სოციალური სიტუაცია. ამიტომ ამ პრობლემის დასაძლევად ყველა ქვეყანა და მათ შორის საქართველოც მთავარი გამოწვევის წინაშე დგას, გამოსწორდეს სოციალურ-ეკონომიკური პირობები. თუმცა სანიკიძე მაინც ფიქრობს, რომ ქვეყანაში საქართველოს მოქალაქეების დაბრუნება მაინც იდეას უნდა უკავშირდებოდეს.
მოქალაქეობრივი და ეროვნული თვითშეგნების მაღალ ხარისხზეც საუბრობ მე, თორემ მიზეს ყოველთვის მოიგონება, რატომ არ უნდა დაბრუნდეს სამშობლოში. ჩვენ უნდა დავანახოთ ჩვენს ემიგრანტებს, რომ ისინი ჩვენთვის საჭირო მე არიან, იმიტომ რომ მათ გარეშე ჩვენ ვერც ეკონომიკურად, ვერც ფიზიკურად, ვერც სულიერად ვერ აღორძინდებით, იმიტომ რომ ჩვენი მოსახლეობის ყველაზე აქტიური ნაწილი არის დასული. სადღაც მილიონზე მეტი ჩვენი თანამოქალაქე გავიდა ბოლო 20 წლის განმავლობაში. ლამის მეოთხედი.
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში კოტე სურგულაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ ემიგრაციაში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების ნაწილი სავარაუდოდ სამშობლოში აღარ დაბრუნდება. თუმცა ამავე დროს ქვეყნის გარეთ რჩება ის ხალხი, ვისაც დაბრუნება ჯერ კიდევ სურს.
პირველივე პასუხი რაც არის, არ ვიცი ეს ემოციურია თუ სენტიმენტალური, მაგრამ პასუხი არის ჩვენ გვინდა დაბრუნება. რეალური ეს გახდება მას შემდეგ, რაც ეკონომიკა გაძლიერდება, რაც სოციალური პირობები გაძლიერდება, გაუმჯობესდება საქართველოში.
მარკ ჰულსმა რადიო თავისუფლებას ერთი საყურადღებო ფაქტის შესახებაც უთხრა. ბოლო რამდენიმე წელია საქართველოში ქვეყნიდან წლების წინ წასული მიგრანტების ნაწილი ბრუნდება. მაგალითად, საბერძნეთიდან დაბრუნებული 200 ადამიანი ნებაყოფლობითი დაბრუნების ხელშეწყობის პროგრამით უკან ჩამოვიდა. მაგრამ პრობლემა ის არის, ამბობს მარკ ჰულსტი, რომ გარკვეული დროის შემდეგ, ვინც აქ დამკვიდრებას, სამსახურის შოვნას და საკუთარი თავის რეალიზაციას ვერ ახერხებს, ისევ უკან ბრუნდება. შედეგად კითხე ის მონაცემებით, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში სულ 214 მილიონი იმიგრანტი ცხოვრობს.
ეკა ქემანიშვილს უსმენდი, თქვენ გუშინ 18 დეკემბერს მიგრანტთა საერთაშორისო დღე აღინიშნებოდა, აღინიშნა ეს დღე საქართველოშიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეწყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თვე ვასრებ, ხამე ჩიზმაში ვოტნა ცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
საათი და 28 წუთი სრულდება, ბოდიშს გიხდით და ტექნიკური შეცდომა მოხდა ეთერში. განვაგრძობთ ჩვენ გადაცემას და შემოგთავაზებთ ახლა ამინდის პროგნოზს. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან. ქო დღეს გვპირდებიან სინოპტიკოსები საქართველოში. ბათუმში 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, პლუს 10 უნდა იყოს ქუთაისში. სოხუმში სინოპტიკოსები 10 გრადუს თითქოს ელიან, ზუგდიდში ჰაერი 8 გრადუსამდე გათბება, მინუს 1 უნდა იყოს დღეს მესტიაში. ამბროლაურში 6 გრადუსი სითბო არის ნავარაუდები, ახალციხეში 7 გრადუსი სითბო არის მოსალოდნელი, 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 6 უნდა იყოს დღეს ცხინვალში. სიღნაღში ჰაერი 7 გრადუსამდე გათბება, თელავში პლუს 9 არის მოსალოდნელი, გუდაურში მინუს 1 გრადუსი სითბო იქნება, პაკურიანში 0 გრადუსი. უკაცრავად, დღეს რუსთავში სინოპტიკოსები 9 გრადუსი სითბოს ელიან, დედაქალაქში ანალოგიური ამინდი პლუს 9 გრადუსი უნდა იყოს, დღე რა თქმა უნდა უნალექოდ ჩაივლისო. მშვენიერი პროგნოზი 19 დეკემბრის პირობაზე 9:30 და 30 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და გადაცემას ახალი ამბებით განვაგრძობთ კვლავ ნინო თახნიშვილს მოუსმინოთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ამჯერად საქართველოს ამბებით დავიწყებს. ახალგო დამცველმა უშენანუაშვილმა ეგრეთ წოდებულ მატროსოვის ციხეში ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი მოინახულა. როგორც ასჯერ ახსრულების დაწესებულებიდან გამოსვლის შემდეგ ნანუაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ვანო მერაბიშვილი მის მიერ გაკეთებული განცხადების დეტალებზე ესაუბრა. მას ჩვენ საათნახევარი ვულაპარაკეთ და მერაბიშვილმა მოყვა დეტალები, რაც მოხდა რამდენიმე დღის წინ და ეს არის გაკვირვებული, რომ გამოძიება არ არის დაწყებული. მერაბიშვილი მზადაა ითანამშრომლოს გამოძიებასთან და დეტალურად მიაწოდოს მას ინფორმაცია, აღნიშნა უშენანუაშვილმა გუშინ ჟურნალისტებთან საუბრისას. სასტუმრო თბილისი მარიოთში დღეს იუსტიციის სამინისტროს ერთწლიანი მუშაობის შედეგების პრეზენტაცია გაიმართება. როგორც ინტერპრეს ნიუს იუსტიციის სამინისტრო დანაცნობეს 2013 წლის პრიორიტეტულ მიმართულებებს და ამ მხრივ გაწეულ სამუშაოებს მინისტრი თეა წულუკიანი წარადგენს. სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში 19-20 დეკემბერს კონფერენცია გაიმართება პოლიტიკური ლანდშაფტი 2020 პოლიტიკური პარტიების მომავალი. როგორც ინტერპრეს ნიუს არასამთავრობო ორგანიზაციის და ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის აცნობეს, კონფერენციის მიზანია გასული საარჩევნო და პოლიტიკური მოვლენების შესახებ და იმ სამომავლო ნაბიჯების განსაზღვრა შეფასება და იმ სამომავლო ნაბიჯების განსაზღვრა, რომლებიც აუცილებელია უფრო სტაბილური პოლიტიკური სისტემის ჩამოსაყალიბებლად, პოლიტიკური პარტიების ეფექტურობისა და დემოკრატიულობის გასაძლიერებლად საქართველოს დემოკრატიული მიღწევების კონსოლიდაციისთვის. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის გურამ ოდიშარიას ბრძანებით ფოლკლორის ცენტრის დირექტორი გიორგი უშიკიშვილი თანამდებობიდან გათავისუფლდა. აღნიშნული შესახებ მინისტრის ბრძანებას ფეისბუქში თავად უშიკიშვილი აქვეყნებს. ის თანამდებობიდან მის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში საკუთარ გვერდზე კომენტარსაც აკეთებს. გეტყვით, რომ დღეს სწორედ ამ ფაქტთან დაკავშირებით გიორგი უშიკიშვილი პრესკონფერენციასაც გეგმავს. გურამ ოდიშარია კი ასეთ განცხადებას აკეთებს, რომ ბრძანებაში გადაწყვეტილების მიზეზად ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში აუდიტის მიერ გამოვლენილ დარღვევა ნაკლოვანებებზე განმარტებების დაგვიანებას ასახელებს. ის გიორგი უშიკიშვილის გათავისუფლების მიზეზად, რომელიც მისი განცხადებით უშიკიშვილს როგორც პასუხისმგებელ პირს უნდა გაეკეთებინა. რაც შეეხება უცხოეთ საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციების Amnesty International-ისა და Human Rights Watch-ის მონაცემებით, უკანასკნელი ორი დღის განმავლობაში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში განხორციელებულ სისხლისღვრას ისლამისტებსა და ქრისტიანებს შორის ათასობით ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ოთხშაბათ საღამოს კი სენატმა ამერიკის კონგრესის ზედა პალატამ, რომელსაც დემოკრატები წარმოადგენენ, 64-36 წინააღმდეგ ორ წელზე გაწერილი ქვეყნის ბიუჯეტი დაამტკიცა. ოთხშაბათ სირიაში ქალაქ ალეპოში სახელისუფლებო ძალებმა განახორციელეს მორიგი დარტყმები ამბოხებულების წინააღმდეგ. ამის თაობაზე ინფორმაციას დიდ ბრიტანეთში ბაზირებული სირიელი უფლებადამცველები ავრცელებენ. მათივე თქმით, სამხედრო ოპერაცია ალეპოში უკვე მეოთხე დღეა გრძელდება. პირველი სამი დღის მანძილზე ქალაქში 160 მეტი ადამიანი დაიღუპა. მოლდოვეთის პრეზიდენტი ნიკოლაი ტიმოპტო სოჭის ზამთრის ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიალს არ დაესწრება. ინფორმაცია ამის შესახებ ოთხშაბათს გავრცელდა. რამდენიმე ხნით ადრე შეგახსენებთ, ანალოგიური განცხადება გავრცელეს გერმანიისა და საფრანგეთის პრეზიდენტების ადმინისტრაციებმა. ხუთშაბათს კი, ანუ დღეს, განახლდება მოლაპარაკება ირანსა და პლუს წამყვან ქვეყნებს შორის, რომლის თემაც იქნება ბირთვულ საკითხებზე ჟენევაში გასულ თვეში მიღწეული ხელშეკრულების ამოქმედება.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგზობთ გადაცემას სპორტის სიახლეებით. ოთო მაღლაკელიძეს მივესალმები. დილა მშვიდობის გისმენთ.
დილა მშვიდობის. საქართველოს 18 წლამდელ მორაგბეთა ნაკრებმა უკრაინის 20 წლამდელთა გუნდს ძალიან ადვილად აჯობა დავით ჩავლეიშვილის და მამუკა ტყეშელაშვილის გაცვლილმა ჭაბუკმა ბორჟალოსნებმა შევარდენის სტადიონზე გამართულ ამხანაგური მატჩის ბედი პირველსავე ტაიმში გადაწყვიტეს უფრო სიმეტოქის 53-6 ძლევით. მთლიანად თამაში კი 80-ქულიანი უპირატესობით 99-9 მოიგეს. საქართველოს ჭაბუკთა და უკრაინის ახალგაზრდული ნაკრებები 22 დეკემბერს მეორე ამხანაგურ თამაშს ჩაატარებენ. თბილისში საფეხბურთო ტურნირი სალერის თასის გათამაშება მიმდინარეობს 1996-97 წლებში დაბადებულ ფეხბურთელებს შორის. მასში მონაწილეობას 4 გუნდი იღებს საბურთალო Haifas Maccabi, Madridis Atletico da Dnepropetrovskis Dnipro, Gushin pirveli turis shekhvedrebi gaimarta saburtalom udides upiratesobis miukhedavat Maccabis kholod 2-1 mougo Atletikom ki 4-2 daamartsxa Dnipro, dghevandeli dghis ganrigi asetia 12 saatse Maccabi Atletikos shekhteba 16 saatse ki saburtalos da Dnipros matchi gaimarteba დღესვე უნდა გამოვლინდეს საქართველოს წყალბურთელთა ეროვნული ნაკრების მეტოქე ევროპის 2014 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის პლეი-ოფში. შეგახსენებთ, ვლადიმერ ისელიძის გაცვლილმა გუნდმა საკვალიფიკაციო ეტაპის სამი ჯგუფური ტურნირი წარმატებით ჩაატარა და პლეი-ოფის საგზური საუკეთესო შედეგის მქონე ხუთ ნაკრებთან ერთად მოიპოვა. საქართველო მოწინავე სამეულში მოხვდა და სავარაუდოდ თურქეთს, ჰოლანდიას ან მაკედონიას შეხვდება. პლეი-ოფის თამაშები 2014 წლის 15 თებერვალს და 12 აპრილს მიმოსვლითი სისტემით გაიმართება და ევროპის ჩემპიონატის 6 მონაწილე გამოვლინდება. 6-ის ვინაობა კი უკვე ცნობილია. ესენი არიან ტურნირის მასპინძელი უნგრეთი და ევროპის წინა ჩემპიონატის საუკეთესო ხუთეულში შესული ნაკრებები სერბეთი, ჩერნოგორია, იტალია, გერმანია და საბერძნეთი. ქართული მოჭადრაკე ნანა ძაგნიძე პეკინში გამართულ მსოფლიოს ინტელექტუალურ თამაშებზე წარუმატებლად გამოვიდა. ტურნირი ეგრეთ წოდებული ბრმაჭადრაკით დასრულდა. ძაგნიძემ 10 პარტია ჩაატარა, მხოლოდ 4 ქულა დააგროვა და 16 მონაწილეს შორის მე-14 ადგილი დაიკავა. შეგახსენებთ, დასკვნით ტურნირამდე ნანა ძაგნიძემ რაპიდსა და ბლიცში მე-5 და მე-8 ადგილები დაიკავა და ბოლოს მოკლედ უცხოურ ფეხბურთელს მაროკოში მიმდინარე მსოფლიოს საკლუბო ჩემპიონატზე მეორე ნახევარფინალი სენსაციური შედეგით დასრულდა. ლიბერტადორესის თასის გამარჯვებული ბრაზილიის Atletico Mineiro, Maroko, Raja Casablanca-სთან 1-3 დამარცხდა და მხოლოდ მე-3 ადგილისთვის აგრძელებს ბრძოლას. შაბათს Ronaldinho და კომპანია ბრინჯაოს მედლისთვის ჩინურ Guangzhou-ს დაუპირისპირდება. შაბათშე შედგება ფინალი Raja Casablanca-სა და მიუნხენის Bayern-ს შორის.
დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. გიორგი ციმინტი, ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის, ბატონო გიორგი.
დილამშვიდობ.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს კი შევახსენებ ჩვენი საუბრის თქვენი მოწვევის საბაბი და ჩვენი საუბრის თემა გახლავთ უმუშევრობა საქართველოში. გუშინ გამოქვეყნდა ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის მორიგი გამოკვლევა, რომელმაც კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ არიცულება, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას პრიორიტეტული პრობლემების სიაში პირველი პრობლემა, ეს არის დასაქმება და კვლავაც აქ იყო კვლევა ამ სახით არის, თulit თუ არა თავს დასაქმებულად და 3 ნოემბრის გამოკვლევით 79% გამოკითხულების თავს დაუსაქმებლად თulis, რაც დაახლოებით ასე იყო მუდამ ბოლო გამოკვლევების მაჩვენებელიც, რაც არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი და თავად ის ფაქტი, მოდით ასე ვთქვათ, რადგან გამოკვლევებს უნდა დავეღოთ, სხვანაირად არ გამოვა, რომ არ იცვლება ეს მაჩვენებელი, რომ არ უმჯობესდება მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით, რას ამბობს თქვენთვის, როგორც ეკონომისტისთვის?
პირველ რიგში დაღნიშნო, რომ დასაქმების კუთხით არის, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი პრობლემა. ფსოვეთის არის უმუშევრობის შემცირების მიმართულებით, იგივე ოფიციალური სტატისტიკით ჩვენ ხედავთ, რომ მნიშვნელოვანი ცვლილება არ გვაქვს ბოლო წლებში. პრობლემა გახლავთ ის, რომ დიდი ნაწილი ასევე იმ მეთოდოლოგიით, რომელი მეთოდოლოგიითაც ითვლება საქართველოში დასაქმება და უმუშევრობა, ამ მეთოდოლოგიით სოფლის მეურნეობაში დაკავებული მოსახლეობა თვლის, ითვლება, რომ ისინი არიან დასაქმებული, თვით დასაქმებულები. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ესეთ მაღალი ციფრი არის განპირობებული იქნება გამოდინო, ბევრი თვით დასაქმებული თავს არ თვლის რეალურად დასაქმებულად, თუმცა ისინი რეალურად მაინც არიან ჩართული ეკონომიკაში, როგორც პროდუქტის შემქმნელები და ისინი შესაბამისად აქედან იღებენ რაიმე შემოსავალს, ხო? ამიტომ ხეთ შეგვიძლია ამაზე ბევრი ვიკამოცოთ, ამდენად ის მართებულია თუ არ არის მართებული ხა ადამიანი, რომელიც მუშაობს პირობითად ვამბობს რაღაც უნდათ სოფელში და აწარმოებს თხილს, ხო?
და მას შემოსავალი, ხო, და არ იტყვის რომ დაუსაქმებელი ვარ.
ხო, ანუ მას რეალურად თვლის, რომ შეიძლება თქვა ის იურისტია და იურისტად არ მუშაობს და დაუსაქმებელია, ამიტომ და თქვა სამსახურს ეძებს და მას აღარ უნდა ამ სფეროში მუშაობა. არ ვიცი ხა ეგ საკამათოა რა, თუმცა ჩემი აზრით მაინც ალბათ მართებულია, რომ ყველა ვინც თქო მას აქვს რაიმე გარკვეული შემოსავალი, თვითდასაქმებული არის, შავთავად დასაქმებულად.
ხო, არ ვიცი, ხო, ეს ძნელია იმის განსაცვლა, რამდენი პროცენტი შეიძლება იყოს ასეთი ადამიანი, რომელიც შრომობს, შემოსავალი აქვს და თვითარი თუ სხვის მიერ და თulis დაუსაქმებლად თავს, არ ვიცი,
ხო, შეიძლება თulisდეს, ანუ ეს არის ახკმა. ეს არის ახკმა და ეს არ არის რაღაც კონგ მართლა რეალურად.
აი, შრომას სოფლის მეურნეობაში და არ ვიცი, ხო, არ ვიცი.
კი, ანუ ეს არის ახკმა უბრალოდ, რომ მე შეიძლება მუშაობ ჩემი საქმე მაქვს, მაგრამ მე კიდევ სხვაგან რეალურად მიდოდა ყოველთვის მუშაობა და ამიტომ თვლი რომ დაუსაქმებელია, ეს არის აქმა.
ხო, მაგრამ სურათის სიმძიმეს ეს რამდენად შეამსუბუქებს, არ ვიცი.
არა, ეს არა, რა თქმა უნდა, არა, უმუშევრობა, არ ვიცი, თუნებად ძალიან ბევრი რამე შეიძლება ვაპარაკოთ უმუშევრობას და მიმართებაში. როგორ შევამციროთ?
აუცილებლად ეს თხილი ახსენეთ თქვენ და რადგან ვიცით რომ ეგ სამეგრელოს სკენარის განსაკუთრებით თუ კი სადმე ეს ბიზნესი განვითარებული ზუგდიდის ოლქში, ყველაზე მაღალია იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც თავს დაუსაქმებლად უმშევრათulis, ეს არის 78%.
ხო, შეიძლება ისე, ამის არის აქმა. ხა, რატო გვაქვს ზოგადად ქვეყანაში შემხელა უმშევრობა? ეგ კიდე ცალკე საკითხია და როგორ შეიძლება რომ ამას ვებრძოლოთ? მე ვფიქრობ,
პირველი თანაც მსვენელს შევახსენოთ, ბოდიშს გიხდით, რომ ეს სიმწვავე ამ პრობლემის არ იცვლებოდა, იმის არ უმჯობესდებოდა, მე
გასაგებია, იმის ოფიციალური სტატისტიკით, არც ოფიციალური სტატისტიკით დიდაც არ იცვლება, მან ხოლმე
რაღაც იმის მიუხედავად როგორ იზრდებოდა ეკონომიკა.
არ არის დიახ მნიშვნელოვანი ცვლილება, იმიტომ რომ ჩვენ თავი უმშევრობა, ჩვენ თან უმშევრობა არის ზირთად, ან სტრუქტურული უმშევრობა ზირთად არის არა შესაბამისობა იმ მოთხოვნებთან მიმართებაში, რაც არის ბაზარზე სამუშაო ძალაზე და იმაზე, რასაც ბაზარზე სამუშაო ძალა აწვის. როგორც პროფესიის და კვალიფიკაციის და გამოცდილების და ამავდროულად, ასევე თქვათ იგივე ხელფასის და თქვათ სამუშაო პირობებზე შეთანხმების კუთხით. ეს არის თუ ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი წილი, რომელიც ქმნის რეალურად ჩვენთან მუშაობას, უკვე დიდი ხანია წლებია. როგორ შეიძლება რომ ეს პრობლემა გავაგვაროთ, ხო, ზოგადად ქვეყანაში მუშაობის? აქ ისევ და ისევ ძალიან დაბალი ეფექტი ეს მომცემი იქნება, იგივე კერძო სექტორში, თქვათ არის რაღაც საუბრები სახელმწიფო უნდა გააკეთოს დასაქმების სააგენტო, რომელიც გარკვეულწილად უკვე არსებულ დასაქმების კაცაშულებს რომ ის კერძო სექტორში შეიქმნა, ხო, შეიძლება კი კონკურენცია გაუწოს. ეს არა, იმიტომ რომ ხა თუ ერთი ადამიანი მეორე ადამიანს ეძებს, ერთმანეთს იპოვიან და თუ არ და კერძო სექტორი გამოშთო, რომ ის უნდა დაეხმაროს. ხა თუ ესეთ ხუთი კაცი არის, ხა ხუთი კაცი გულისთვის აღიარებს, ხო, ამის შემდეგ. ამიტომ აქ არის რეალურად გასაკეთებელი ისევ და ისევ. უნდა ვიმუშაოთ ეკონომიკურ ზდაზე, აქ უნდა ვიმუშაოთ ის შრომის კოდექსი, რომელიც დღეს გვაქვს მიღებული, აქ ძალიან ბევრი ცვლილება გვაქვს შესატანი. უნდა ვიმუშაოთ ინვესტიციების მოძიებაზე. რა ვიცი, ანუ რომ შეთანხმება დასაქმებასა და დასაქმებულ შორის უფრო ადვილი გახდეს. მე ვფიქრობ დღეს უფრო ეს გაართულებული. მე ეს არის სამუშაო ინვესტიციების მოზიდვაზე და სამუშაო არის კერძო სექტორის სკენარის უფრო ეს ალბათ საქმეა, ისინი ალბათ ამას გააკეთებენ. ეს არის გადამზადებაზე, რახან თქვა გვაქვს სტრუქტურული მუშაობა და დღეს ეს პროცესი ისედაც ასე თქვა უკვე დაძული არის რაღაცა ბევრი ისეთი ალბათ ადრე უფრო არაპოპულარული პროფესიები, რომელზეც დღეს ბევრი ადამიანი მიდის და სწავლობს და ეუფლება, ხო? აი ეს არის მნიშვნელოვანი ტენდენცია. აქ ისევ და ისევ ამბობ, რომ აქაც არ უნდა იყოს სახელმწიფო ჩართული, როგორც დღეს ფიქრობენ, რომ სახელმწიფო ჩაერთოს პროფესიული სასწავლებლების განვითარების
პროცესს.
ეს მაგალითად თუ ჩვენ არ მივცეთ, თქვა, გვექნება პროფესიული სასწავლებელი სადღაც ახალციხეში პირობითად თვალს, რომელსაც სახელმწიფო დააფინანსებს, რომელიც დააფინანსებს მიუხედავად იმისა, ის ვის გამოუშვებს, რამდენს გამოუშვებს, როგორი კვალიფიკაციის, არაფრის ნულის შემდეგის მომცემი იქნება, ისე როგორც ეს წლებია ნულის შემდეგის მომცემი იყო. იყო ერთეულები, რომლებიც რეალურად მართლა რომელიც იმ სასწავლებლიდან გამოდიოდა, მართლა ერთვებოდა სამუშაო ბაზარს და რაღაცას ქმნით. აი ეს არის პრობლემა. ამიტომ ეს როგორც კი გადაო კერძო სექტორში, ისინი ზუსტად იმ კვალიფიკაციის და იმ მოთხოვნების შესაბამისად მიაწვდიან ბაზარს გადამზადებულ უკვე მუშახელს, როგორც ეს თქვა ითხოვს კონკრეტული ზაბზრო მოთხოვნები, ხო, რაღაც თქვათ ველოდებით რაღაცა ინვესტიცია ჩაიდება და ამის მიხედვით მე ისინი მომზადებენ კონკრეტულ კომპანიებს კადრებს.
ბანო გიორგი, მსმენელია ხაზზე უკვე დილამ მოусმინოთ, დილამ შიდობის გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
დილამ შიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მე როგორც შეკითხვაც და მოსაზრებაც მაქ ასეთი, რომ თუ ეკონომიკურ პოლიტიკური ის იყო დანაშაულებრივი წინა ხელისუფლების და სისტემა უნდა გასამართლდეს. ну გასაგებია ეს ყველაფერი, მაგრამ ეკონომიკა რო არის ცვლილება ამხრივ, ეკონომი ახალი ეკონომიკური სტრუქტურა არ არის არაფერი ახალი, იმიტომ რომ
ისევ ძველებურა ჯარიმები, რაღაც ისევ რაღაც შემოწმებები, რაღაც ისეთი გაუგებარი რაღაცებია, რომ ისევ ძველი ეკონომიკური სისტემა დარჩა. ამიტომ ალბათ რომ არაფერი ძრო არ არის არც ეკონომიკაში, არც მუშევრობის დასაქმების იმაში.
თქვენ დასაქმებული ბრძანდებით?
მე თვითონ დასაქმებული ვარ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე საკუთარი ბიზნესი მაქვს, მაგრამ ძალიან აი მცირე ბიზნესი მაქვს, ასე ვთქვათ, რაღაცა და წინამთავრობის დროს სერიოზული ჯარიმა არავინ არ დაინტერესებულა, იმით რომ აი შენ დაგაჯარიმეს, თუ ის ჯარიმაზე არავინ ეკონომიკური ამნისტიაც არ გამოსულა ელემენტარულად, რომ ან რაღაც შეღავათი ყოფილიყო, ფაქტიურად სესხი მაქვს ძალიან დიდი, რომელსაც აი ზოგჯერ ვერ ფარავ, რაღაც ძალიან მძიმე სიტუაციაში ვარ და ახალი არავინ არ მოსულა ჩემთან იმისთვის, რომ აი დაუშვათ ეთქვა, რომ აი შენ რაღაც დანაშაულებრივი რაღაცა გაქვს, მაგრამ გამოასწოროთ ეგ რაღაც, ან ასე გავაკეთოთ, ან ისე. ისევ ჯარიმები, ისევ დაუშვათ რაღაც საკუთარი ბიზნესში, რომ
გასაგები,
ისევ დაუშვათ რაღაც სავაჭრო სფერო გვაქვს და ისევ გადაცმულები რო იყვნენ და ისევ გვაჯარიმებენ ჩეკის იმაზე, რაღაც ჩეკის ამოგდებაზე, ეს გასაგებია კი ბატონო, მაგრამ ასეთი მიდგომით მე მგონი წინ ვერ წავალ. ჯარიმებზე აგებული ქვეყნა არ იქნება ძლიერი, მე ჩემი აზრია ეგ, იტო რომ
გავიგეთ. კი ბატონო, თქვენი აზრი გასაგებია, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327 ეა ტელეფონი.
ძალიან
ლიბერალური მიდგომას
ხო უფრო ეს თემა არის ნამდვილად, ეს მიკროფონი ნამდვილად, ეს ამაზე სამუშაო მედია ფინანსთა მინისტრო შემოსავლების სამსახურთან და ამას დაამუშავებს, რომ ვთქვათ უფრო ლიბერალიზაცია მოხდეს, რაღაც ნაწილში დეკრიმინალიზაცია მოხდეს იმ სანამ ვთქვათ საგადასახადო სანქციების, რომელიც არის ხო მეწარმეების მიმართ გამოყენებული. თუმცა ეს თემა, რომელზეც საუბრობდა ბატონი, რომ აი ხოცოში ძალიან საინტერესო რამ თქვა, რომ მე მაქვს ჩემი საქმიანობა და მე ვთვლი ჩემ თავს დასაქმებულად, ანუ აქმის მომენტია რა, ბევრი არ სხვა არ თulis. ბატონი თulis და აბსოლუტურად სწორედ. მაგრამ ის საუბარი რო თქვა, აი ბოლო 1 წლის განმავლობაში, ხო, ან წინა ხელისუფლების შემთხვევაში რა, რატო ვთქვა, და არ არის რაღაც ეხლა მაგალითად არ აგვაქვს ისეთი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური წინსვლა, ხო?
არაფერი შეცვლილაო ბძანე. თქვენი ლაპარაკით რაში არ უნდა ჩაერიოს ნაწილი თქვით სახელმწიფო და რა უნდა გაეკეთებინა?
ა უმუშევრობასთან მიმართებაში, უმუშევრობასთან მიმართებაში
ეკონომიკისთვის მოდით ვთქვა, ეს უმუშევრობა ხო დასაქმებელია დიდი ნაწილი.
ზოგადად გეტყვით რა უნდა გავაკეთოთ. ეს არის სახელმწიფო, დავიწყოთ ამ ზიგივე, სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვა ისე რომ არ მოიტანოს ეფექტი, ანუ ეფექტიანად ხარჯვებ რეალურად პროგრამულ ბიუჯეტირებას გადასვლა. ეს არის გადასახადების შემცირება, რომელიც სახელმწიფო შეიძლება გაკეთოს. ეს არის თანმიმდევრული ეკონომიკური პოლიტიკა და ამაში გულისხმობ ბიზნეს მარეგულირებული კანონმდებლობის არახშირცვლას და რაღაცა ესეთი მნიშვნელოვანი დიდი ინიციატივებით გამოსვლას, რომელიც თლიანად უცვლის, ვთქვათ, კონკრეტულ სექტორს ან კონკრეტულ ბიზნეს ერთეულებს წარმოდგენას იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იმუშაონ მომავალში. და ესეთი ინიციატივებით გამოსვლა, ხო?
მაგალითად შეამცირებენ, ვიცი.
მაგალითად ძალიან მარტივად რა, როდესაც თქვენ საუბრობთ ქვეყანაში, რომ იცით რა, მე გავდგები და დავიცავ ეხა იპოთეკარების უფლებებს, რომლებმაც არ გადაიხადეს, ვერ გადაიხადეს, თუ რა არ აქვს ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა, ეს უკვე მეტყოლებს იმაზე, რომ უბრალოდ ამ ქვეყანაში ბიზნესის კეთება ძალიან რთულია რა, იმიტომ რომ მე უნდა ჩავდო რაღაცა ბანკში ფული, ან ბანკიდან უნდა ვისესხო ფული, რომ ბანკმაც შეიძლება ესე იმუშაოს, რომ ვიღაცებს აპატიოს, ვიღაცებს არაპატიოს ხა. მეც ავიღებდი მაშინ, ხო, რაღაცა იპოთეკურს ესხ და მეც მაპატიეთ, ხო? ესეთი ყველა თუ არსებობს წესი, ყველა წესი არის თანაბარი და არ შეიძლება ის რაღაც თუნდაც განცხადების დონეზე ეს რაღაცების გაკეთება რა.
ხო, ერთი მსმენელია ხაზა, ერთი ვიცის რომ გადასახადების შემცირება ნაკლებად მოსალოდნელია იმდენი სოციალური დაპირება და პროგრამა შესაძლებელი.
ეს კიდევ ერთი პრობლემა.
და მსმენელს მოუსმინოთ ახლა. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
დილამ შვიდობისა.
გამარჯობა, გისმენთ.
თილდა პატიოსანი, აი ძალიან მაინტერესებს, ჯერ თვითონ მოგწანებული სტუმარი. რა ასაკისა და რა გამოცდილება აქვს შრომისა. მეორე შეკითხვა ასეთი მექნება. ძალიან მაინტერესებს, რომელ ბიზნესზე ლაპარაკობთ, როცა საერთოდ არანაირი წარმოება და წესებულება, არანაირი რაღაც ისეთი, რომ ვისაც არ შეუძლია ბაზარზე დგომა და რაღაცის მოტანა და ცხევა სხვა ქვეყნებიდან, რომ იმით ბიზნესი ააწყოს, თუმცა არც ეს ბიზნესია, ჩვენს ქვეყანას ასაკეთებს. რამდენი დარგი გვქონდა ჩვენა განვითარებული და დღეს რა გვაქვს აი დღეისათვის. ქალაქად მოსმობილია ყველაფერი. ეს საბაზრო ეკონომიკა რომ წამოიწყო ბუბამ ჩენი ბატონმა, რა ქვიან, რატო ის არის ფიქრა, ხალხი რად გაღლიტა, გააცამწერა
სუნთლად ყველა კაპიკი ჩაადებინა, მოატყვა და ცარიელა ხელებით რა პროფესიები გაინტერესებს, აი ჩვენს ქვეყანაში საერთოდ ქვეყანა თუ გვაქვს და რაიმე პროფესიები თუ ჩამოყალიბდა რაიმე ახალი იმის, რომელსაც ადამიანს შეუძლია თავისი ცოდნა და გამოცდილება მოახდინოს. მე მიპასუხებ. როგორ შეიძლება ასეთ ქვეყანაში ასეთი რამე?
მადლობა ზარისთვის. არ ვიცი, საკი ვერ გადაგავალ შრომის გამოცდილება რაში და ინტერესად მსმენას.
შვიდი წელი პროექტების მენეჯმენტს ვაკეთებ, ერთ-ერთი რასაც ვაკეთებ.
გიორგი ციმინტია, ხო, ხმაზე შეიძლება ბევრმა ვერ გიცნოთ მსმენელმა. გიორგი ციმინტია ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარეა, ჩვენი სტუმარი და გისმენთ, არ არის წარმოება რას?
Ну, არა, წარმოება როგორი არ არის წარმოება რეალურად არის, მაგრამ მე ვეთახმები ალბათო 18-ში, რომ ეს ის არ არის, რაც ჩვენ უნდა დაგვაყოფილდეთ. ხო, ეხა ჩვენ ვართ იმ ეტაპზე, როდესაც ჩვენ ძალიან ბევრი ვიმუშაოთ იმაზე და სახელმწიფო თუ რამე უნდა გააკეთოს, უნდა იმუშაოს კერძო სექტორთან იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი ინვესტიცია ჩაიდოს კიდევ ახალ პოტენციურად ეს თქვა განვითარებად და მოგებიან სექტორებში და დარგებში, ხო? აი ეს არის გასაკეთებელი უმუშევრობის მიმართულებით, უნდა ვეცადოთ, რომ მაგალითად აი არც ახალგაზრდებს მექნება რჩევა, როდესაც ისინი გადაწყვეტავენ, რომ აი ვქოთ ერთი პროფესია არ ჩვენ თუ მეორე პროფესია, კარგად შეისწავლონ რა შესაძლო პერსპექტივები არ მოთ. ხშირად ხა მე როდესაც ვაბარებდი უნივერსიტეტში ეს პრობლემა იყო, რომ აი ეს მოდი ყველამ ჩავაბაროთ საერთაშორისო ეკონომიკაზე.
როგორ შეისწავლოს? აი აბიტურიენტები.
ჯერ არის, ჯერ ელემენტარული ის მაინც ეკითხოს იქ რა ისწავლება და რა შესაბამისად, ან მომთხოვნი იყოს უფრო მეტად რა. როდესაც იქ სახელმწიფოს დაფინანსებით მიდის თუ კი თვითონ საკუთარი, მითუმეტეს როდესაც საკუთარი ფული თიხდის, ხო? ბევრად უფრო მეტად მომთხოვნია ვიყოთ იმ სასწავლებლების მიმართ, იმაზე რაც ჩვენ აუჩიათ, როგორ გამზადებენ და მეორე სხვა ის რასაც ჩვენ ვუჩოთ ესეთი უფრო მეტად შესწავლული უნდა კონდეს და როდესაც ჩვენ ვსწავლობთ უფრო მეტად უნდა შევხედოთ, არ უნდა იყოს რა მაინც და მაინც ერთი ფეროსი ხო, მე მაგათად თავიზოზე მარკეტინგზე ვსწავლობდი, მე სულ არ მუშაობ დღეს ამ მიმართულებით, ანუ შევხედოთ ძალიან ბევრ სწავლის პერიოდში სხვადასხვა არის ლიტერატურის ლექციას დავესწროთ, არ ვიცი ფორთოხლის წარმოების და ასე შემდეგ და ნახოთ ჩვენ თავი ვიპოვოთ, ანუ არ უნდა მოხდეს ეს რაღაცა, რომ აი ჩვენ კი რაღაც საერთაშორისო ეკონომიკას ვსწავლობთ და ნუ აი აუცილებლად ყველა გამოვთ საერთაშორისო ეკონომიკის ისინი მართველები ხო, ანუ არ არის ხო ეგ, ხო არა რაღაც ეგეთი რა.
ის ნორმალ მოდით ასე ვიტყვი, შედარებით აწყობილი ეკონომიკის ქვეყნებში იმას თუ აი ხა ამიტომ მკითხეთ, საიდან გაიგოს საქართველოს აბიტურიენტმა რა საერთოდ შეიძლება მე დასაქმდეს და რა ისწავლოს, რა გამოადგება ნორმალური ეკონომიკის აწყობილი ეკონომიკის ქვეყნებში, ამას ზუსტად ეს დაკვეთა მოდის კერძო სექტორიდან უმაღლესი სასწავლებლებისთვის და მათ იციან სტუდენტობის პერიოდშივე უკვე
დასაქმება,
ხო, და ეს პროცესი იწყება სწავლის დაწყებასთან ერთად ლამის დასაქმებაზე ფიქრი და მოქმედება ამისათვის
სკოლიდანაც.
კი ბატონო, რატომ არ ხდება საქართველოში ასე, ვიცით რომ ეს ესე ვთქვათ რაოდენობები, მოდით რა ქვია, კვოტა ამა თუ იმ ფაკულტეტზე, ამა თუ იმ სასწავლებელში ამის მიხედვით არ დგება ყოველ შემთხვევაში, რის მიხედვით დგება, არ ვიცი, ამაზე თავს ვერ დავდა.
ხო, არა, იგ გამოცოთ ხდება, გამოცოთ არ ხდება. ანუ არის პროფესია, რომელსაც ხდება და მაგ შეხება და თქვენ ვიცი რა, თქვენ იგივე რაღაც გადამოშვებულ მეწრულობაში ხდება, ხო, რაღაც გარკვეულწილად მომზადება ამ კადრებს. Вот, ეს რომ ვთქვით, უფრო მასშტაბური გახდეს და უფრო სისტემატიური გახდეს, უფრო რეგულარული, ამ შეიძლება სტაბილური ეკონომიკური გარემო ხა. ქვეყანაში სადაც ერთ წელი ერთ რამე ხდება, მეორე წელს მეორე რამე ხდება, ბიზნეს უჭერს სამი თვეც კი დაგეგმო, მეგონი საფუძარი აა გაყიდვების თუნდაც შემდეგ შემდეგ კვარტალში, ხო, იქიდან გამომდინარე, რომ ხან რა სურპრიზი შეიძლება ველოდოთ რომელიმე სახელმწიფო უცხოებიდან, ხან რომელ სურპრიზ შეიძლება ველოდოთ, ხო? ეს უნდა დამთავრდეს ჩვენ ქვეყანაში, რომ უნდა ავიღოთ ერთი სტაბილური გარემო, რომელიც ერთი სტაბილური ასე ვთქვათ თამაშის წესები და იმით უნდა მიყვეთ და გქონდეს წლები და ეს არ უნდა იცვლებოდეს იმის დამიხედვით, რომელ პოლიტიკას როგორი წარმოდგენები აქვს იმის შესახებ, თუ როგორი უნდა იყოს ქვეყნის მოწყობა, მათ შორის ეკონომიკა.
სახელმწიფო ასე ვთქვათ თავრობა, რომ ცუდი ბიზნეს ბიზნესმენია, ეს რო გავაერთიანოთ, ეს ცნობილია. მე ისე მინდა თავს ჩვენი საუბრის დასაწყისს მივუმრუნდე, აი რატომ არ მოხდა მოთხოვნა მიწოდების, აი ბრძანეთ რომ ვთქვათ რაღაც კატეგორიის, მოდით ასე ვეთქვი, სპეციალისტებზე თუ არ ვიცი ადამიანებზე, ადამიანების აყვანაზე არის მოთხოვნა ვთქვათ ამა თუ იმ წარმოებაში და კომპანიაში, მაგრამ არ არის შესაძლებელი კადრები საჭიროა გადამზადებაზე, ყურადღების მიქცევაზე. რატომ არ ვერ მოახერხა ეს კერძო სექტორმა?
კერძო სექტორ გარკვეულწილად ახერხებს. უბრალოდ ისო და ისე ვამბობ, მოთხოვნა, ანუ ადამიანებს ეხლა უჭირთ იმის გაგება, რომ პროფესიულას უკვე სასწავლებელში მივიდე. რომელ პროფესორს სასწავლებელში მივიდე და რაზე შეიძლება იყოს მოთხოვნა, ხო? ძალიან რთულია, ისე და ისე როგორც ბიზნესს უჭირს თქვა ოპერირება და რაღაც პროგნოზების გაკეთება, მომავალში ასევე ადამიანებს უჭირს შესაბამისად, რომ ამ ბიზნესის მოთხოვნებს შესაბამისად და ისე და ისე პროფ სასწავლებელში შესაბამისად უჭირს, ხო? ან ამ მე გადამზადების ცენტრს, ამ ტრეინინგ ცენტრს. მაგრამ ასევე ვიცით, რომ უამრავი კერძო სექტორში უამრავი ტრეინინგ ცენტრი და გადამზადების ცენტრები არის შექმნილი სხვადასხვა პროფესიებს.
მაგრამ არა საკმარისი რომ არიცლება, ეს არის თავარი, რომ მაჩვენებელი არიცლება.
ტენდენცია არის, ტენდენცია არის უკეთესობისკენ. უბრალოდ ეხლა რამდენად დიდაც თუ გვინდა შევცვალოთ, თქვი რაც უნდა გავაკეთოთ რა. ანუ სახელმწიფო რაც უნდა გააკეთოს, საკუთხით გითხარით. ანუ უნდა იმუშაოს იმაზე, რომ ბიზნეს სექტორისთვის იყოს მაქსიმალურად კომფორტული გარემო სამუშაო.
გადასახადები რომ ახსენეთ, რაიმე კონკრეტული თქვენს ორგანიზაციას, რაიმე კონკრეტული რეკომენდაცია თუ არ ვიცი რას, როგორ თქვა, რჩევა აქვს ამ თვალსაზრისით, რა უნდა შემცირდეს?
და შემოსავლ გადასახადი, მაგალითად, უნდა შემცირდეს მოგების გადასახადი. იგივე ის რაც იყო დაგეგმილი წლების წინ, რომ საშემოსავლო გადასახადი უნდა შემცირებულიყო, მოგების გადასახადით შესაბამისად ეს დივიდენდის გადასახადი უნდა გაუქმებულიყო, აი ეს არის გასაკეთებელი. მოგების გადასახადი დავტო, დივიდენდი გაუქმნ, საშემოსავლო გადასახადი შევამატო.
აი რამდენი უნდა იყოს საშემოსავლო?
დასაწყისში 15% აი ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ფისკალური ეფექტი საშემოსავლო გადასახადს არ აქვს, უფრო დაიღეს ბევრად მეტი, ხო? ამით საუბარი არის, ჩვენ უფრო შემცირებული გადასახადებით უფრო მეტი შეიძლება შეიქმნას რეალურად გადასახადებით. მეღოთ, მაგალითად 2003 წელს რა მდგომარეობა ქონდა, ხო? ქონდა 21 გადასახადი მაღალი განუკვეთები, რა ვქენით? დიდი ნაწილი გავაქმეთ, შევამცირეთ, მაგრამ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, შემოსავალი მიიღეთ სახელმწიფო ბიუჯეტში, ხო? აი ეს ლოგიკა არის აქაც რა. იგივე მოხდება თუ ჩვენ შევამცირეთ გაწყო, მაგრამ იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ვიღებთ რაღაცა არაეფექტიან და ერთჯერად სახელმწიფო პროექტებს ვაფინანსებთ, მათ შორის სოციალურ მიმართულებით, მე არ ვარ წინააღმდეგ, რაც სოციალურ პროგრამები ვაფინანსებთ,
მაგრამ ესეთი
ერთჯერადი დახმარებები, ხო, არის, ანუ არაფრის მომტანი და შედეგი ამისი ძალიან ესეთი ერთადერთი რაცა პოლიტიკურ ქულას იწერს ვინმე, ხო, რაც მომიღაც სახელმწიფო უწევ. აქ არის საუბარი, აქ რეალურად სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე უნდა მოხდეს გრძელვადიანად ეფექტის მომტან პროგრამებში და ეს პროგრამები რაც აქვს, ხო, მთავარი პრობლემა დღეს სახელმწიფო ბიუჯეტის გარდა იმისა, რომ დეფიციტი გვაქვს იქს, რომ ვალს ვიღებთ, რომ ერთად მე გაზრდილი ხელფასები უნდა დაუფინანსოთ, ხო, რომელსაც სახელმწიფო უწევს, ის რომ შტატები იზრდება კიდევ, მიუხედავად იმისა, რომ შტატები რიგ შესამცირებელია, ხო, ხარჯდაცებულებში. ან ყველა პრობლემას თავიდან თავარი პრობლემა რაც აქვს, ადრე არ ვიცოდით რა შეიხარჯებოდა სახელმწიფო ბიუჯეტი. დღეს მეტნაკლებად ვიცით სადმით ეს თანხა, უბრალოდ როგორი ხარჯება ვიცით თქვენ, თქვენი გადახდილი ფული, მე არ ვიცი როგორი ხარჯება ჩემი ფული. ზუსტად არ ვიცი როგორი ხარჯება. გავიგე რომ რაღაცა პროგრამა არის, რომელსაც ხარჯავთ 100 მილიონს. მე შედეგი არავინ არ იცის. თვითონაც არ იციან. აი ეს არის პრობლემა.
მოვითხოვოთ.
მოვითხოვოთ, უნდა მოვითხოვოთ.
კითხვა დავსვათ. დრო ამოიწურა სამწუხაროდ ჩვენი საუბრის კიდევ არაერთ საინტერესო საკითხო. გიორგი ციმინტია გახლდათ ეს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. და გადაცემის ბოლოს რამდენიმე წუთს ნინო თარხნიშვილს დავუთმობ ქართული პრესის მიმოხილვისათვის.
გაზდი რეზონანსიდან დავიწყებ. ვაჰაბიზმა პანკისში თაობები დააპირისპირა. გაზდი რეზონანსი ქთავაზობთ ვრცელ რეპორტაჟს, ორი ჟურნალისტის ვრცელ რეპორტაჟს, რომლებიც პანკისში იმყოფებოდნენ და იქ არსებულ მდგომარეობას დეტალურად აღწერენ. დაიჭება თუ არა მედია საშუალება სიძულვილის ენისთვის. ანტიდისკრიმინაციული კანონით შეიძლება ორგანიზაცია 2500 ლარით დაჯარიმდეს, მიიჩნევს ზოგიერთი იურისტი. ამ შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ დღევანდელ რეზონანსში. გასე ახალი თაობა გიგიგულავა ორგანიზებულ დანაშაულშია ეჭმიტანილი. სოზარ სუბარის ციტატა გამოტანილი პირველ გვერდზე, ვანო მერაბიშვილი ციხიდან გაყვანილი არ ყოფილა. ნაციონალებმა მატროსოვის ციხესთან მორიგეობა დააწესეს. ამის შესახებ წერს გაზეთი ახალი თაობა. გაზეთი ახალი თაობა სთავაზობს მკითხოს ინტერვიუს ზვიად ძიძიგურთან, უმრავლესობის წერთან ზვიად ძიძიგურთან. სააკაშვილმა ნაციონალური მოძრაობა მიატოვაო. ამის შესახებ ამბობს ის გამოცემასთან საუბარში. გოგა ხაინდრავა ღიად ვაცხადებ, მერაბიშვილი შვილი რუსეთის დაზერვას ემსახურებოდა. ამის შესახებ ის გაზეთ ახალი თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში აცხადებს. რაც შეეხება გაზეთ ალიას, ახალი სკანდალური ინფორმაცია ზურაბ ჟვანიას მკვლელობაზე, რაც შეიძლება მისცა გამოძიებას ოქროს მოწმემო. Ალია წერს, რომ ალია ამ გაზეთმა მოიპოვა სკანდალური ინფორმაცია, რომელმაც შესაძლოა ექსპრემიერის სიკვდილის ოფიციალური ვერსია თავდაყირა დააყენოსო. გამოძიების ხელმეორედ დაწყებიდან თითქმის ერთი წლის შემდეგ პროკურატურისთვის ახალი გარემოების შესახებ ცნობილი 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში გახდა პროკურატურა ზურაბ ჟვანიას მკვლელობის მოწმეზე გავიდა სანდო წყაროს ინფორმაციით მოწმეყვება სად და როგორ მოხდა მკვლელობაო და შემდეგ ჟურნალისტი აღწერს აი ამ მისი თქმით მოწმის ჩვენებას. აქვე ვინ ლობირებს სკოლებში პორნოგრაფიის სწავლებას, გაზეთი ალია კითხულობს, და ვინ შოულობს ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებზე ფულს, ამის შესახებ სტატიებს გთავაზობთ გაზეთი ალია. გაზეთი 24 საათი გიგი გულავას ბრალი წარედგინა, აქვე სახალხო დამცველის ციტატა, აუცილებელია გამოძიების დროულად დაწყება, საუბარი არის ვანო მერაბიშვილის თემასთან დაკავშირებით. აქვე საერთაშორისო ინფორმაციაც ასეთმა შეიძლება ძალაუფლება შეინარჩუნოს, ბოლოში კითხვის ნიშანი, და საქართველოს რესპუბლიკა აღარ არის მავნე ხელისუფლება, მაგრამ ახალს შეგნებულიც კი არ აქვს ისლამიზმის საფრთხეო.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გადახედა დღევანდელ გაზეთებს. მასთან ერთად ბოლო ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩელეჯავა გახლდათ. თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 20 წუთზე.